Vítajte vo filmovom svete, ktorý všetci vo Vertiku úprimne obdivujeme a milujeme. Počúvate predvianočnú epizódu filmového podcastu denníka Sme Vertigo. Moje meno je Peter Konečný.
A ja som Juraj Malíček a celé dnešné Vertigo venujeme roku 2023 a tým najlepším zahraničným filmom, ktoré sme mali možnosť vidieť.
Máme za sebou veľmi kvalitný filmový rok a vôbec nebolo jednoduché pripraviť výber postavený len z 10 titulov, ale posnažili sme sa.
Času málo, filmov veľa.
Začíname.
No, Peťo, kedy si bol naposledy v kine?
No, a to je teraz akože celkom asi nepodstatné, pretože sa budeme rozprávať o filmoch, ktoré sme videli počas celého roka, nielen za ostatný týždeň, deň, mesiac. A videli sme ich veľké množstvo a naozaj vybrať takú desiatku, ktorá stojí za pozornosť a ktorú by sme vám chceli predstaviť, nie je vôbec jednoduché, ale začneme filmom, ktorý je takým skrytým, možno pre teba aj klenotom, pre mňa zaujímavým titulom, ktorý je nie podobný ako film Tetris, o ktorom sme sa už myslím, že aj rozprávali a o ktorom veľa ľudí vie, ale je tiež o jednej hre, ktorá je trocha iná ako Tetris a je tiež fenomenálna. Budeme sa teraz chvíľu rozprávať o prvom titule, ktorý by sme vám chceli v tomto prehľade najzaujímavejších, najkvalitnejších filmov roka 2023 predstaviť a je to snímka Pinball, The Man Who Saved the Game. Muž, ktorý zachránil hru Pinball. Preboha, o čo ide?
Je to nádherný film, ktorý je postavený na láske k pinballu. Pinball je tá hra, ktorá sa ovláda tým páčikmi na boku, tam tak cinká všetko.
No máte podstate pocit, že vlastne nič neovládate a pritom áno?
Hej, presne. No a v podstate je to postavené na tom, že táto hra sa v mnohých štátoch, teda Spojených štátov, teda federácie, stala nelegálnou, lebo ešte teda v 30. rokoch, keď bola prohibícia a vôbec tam řádili gengy, tak v podstate pinball sa zviezol s automatmi akoby výhernými a sa stal ilegálnym. A my tu máme príbeh chlapíka, ktorý je fanatik do pinballu, vie to hrať veľmi dobre a snaží sa dokázať, že to nie je hazardná hra, ale je to hra postavená teda tiež na skille, že to je postavené na nejakej schopnosti. Ten typek vlastne sledujeme jeho vlastne životný príbeh, to ako študuje na škole, to ako sa prvýkrát ožení, to ako vlastne prichádza do mesta, rozvíja svoj herný skill, potom sa zamiluje. Je to taký v podstate normálny životný príbeh, špecifický troška tým, že je rozprávaný vlastne tým spôsobom, že hlavný hrdina akoby rozpráva na kameru a komentuje príbeh a v podstate sa stále snaží tvorcom vysvetliť, že ten jeho príbeh vlastne nie je o tej hre, ale o tom, čo si vďaka tej hre uvedomil. Ja mám v podstate rád tento typ filmov, ktorý mapujú nejaký fenomén a Pinball sa mi zdá taký akože troška zabudnutý film, práve preto, že u nás sa žiaľ teda neobjavil v distribúcii, čo je myslím škoda.
Je to ešte rok 2022 a my sme
ale
ho mali
už
možnosť
mal normálnu.
V roku 2022 bol teda uvedený a my sme ho mali možnosť vidieť v roku 2023.
Ale aj on aj v Amerike išiel do kín, len vlastne bol dokončený. On mal ako vlastne ten akože to vročenie, je tam 22, ale premiéra bola teda až v roku 23, mimo samozrejme festivalového uvedenia. Je to film, ktorý má akoby pracuje s veľmi zaujímavým hereckým obsadením. V podstate ale nepoznáte nikoho, kto tam hrá. Napriek tomu, že sú to vynikajúci herci, tak sú v podstate akoby v anonymite, alebo nie sú u nás príliš populárni. A je to v podstate taký skrytý filmový klenot, ktorý podľa mňa treba vidieť, zvlášť ak máte nejaký blízky vzťah k videohrám. Ja som na neho prišiel vlastne cez Tetris.
Tam je dôležité povedať, že samotné komentovanie do kamery nerobí ani tak hlavný hrdina, ako on sám už vo veku staršieho pána, ktorý popisuje svoje kroky ako mladého človeka v 70. rokoch, ktorý postupne chce byť spisovateľ a zároveň sa s neho stáva absolútny fanatik na pinball a snaží sa pinball vyveniť z toho, že to nie je klasická gamblerská záležitosť, ale má to svoj presah, môžete to ovplyvňovať. Mne to príde niekedy vtipné, pretože jednoznačne asi áno, súhlasíme. Len mi to niekedy pripomína pačinko, aspoň z môjho pohľadu, kde nemôžete ovplyvňovať vôbec nič. Jednoducho tie guličky nejak padajú a strašne to hučí, ale v prípade pinballu je to o niečom inom. Minimálne tento film vás presvedčí o tom, že to môže byť veľká zábava, že si to môžete aj vyskúšať a podľa mňa budete mať aj celkom chuť si po ňom asi aj niečo zahrať, nejakú dobrú partičku, aj keď s pinballom to nie je také jednoduché, že nie všade sa dá k nemu prísť a zahrať si ho. Sú nejaké teraz také game centers, ktoré sú v nejakých nákupných centrách, ale neviem, či tam zrovna pinball
je. Presne, presne. Sú objavujú teraz také tie akoby dovoloteky alebo tie herne, ale nemám pocit, že by tam pinball bol, čo je vlastne veľká škoda. My sme vlastne ani nezažili nikdy takú tú tradičnú éru pinballov, lebo u nás sa objavovali v 80-kách s kolotočármi chodili.
Áno, to je základná vec.
Ale paralelne chodili už vlastne s hernými automatmi normálne, z Atari a proste, že Namco a proste už fičali.
Klasické hry potom aj s umelými pištolkami a namieraním na samotné obrazovky. Ale popri tom ten pinball, ktorý je myslím, že od 30. rokov vznikol v Chicagu, čo je tiež zaujímavá informácia, o ktorej som tiež nevedel. A postupne sa teda vyvíjali rôzne technológie, ktoré... Ale ten základ zostal úplne rovnaký. Tie dve páčky, ktoré mali zostať, ale namierenie tej loptičky do tej správnej...
Intenzita
a do toho správneho terča, do ktorého chcete, a všetko je to na vás, musíte premýšľať a neviem čo všetko. Je to vtipné a zároveň je to feel good movie v tom, že čo môže jeden človek, ktorý miluje konkrétnu vec pre ňu samotnú urobiť, čo to pre jeho život znamená a ako mu to aj celkovo obrovským spôsobom zmení život. Pokiaľ by ste mali ale chuť na pinball v takej tej väčšej podobe, myslím v Budapešti, nájdete aj veľkú herňu, kde je celá história pinballov. Je tam dokonca myslím, že vyše 100 práve automatov a je to na niekoľko hodinový výlet priamo v tejto herni. Myslím, že teba to hneď zláka a v Budapešti si to pôjdeš vyskúšať.
Určite, hej. Mám ja v Budapešti obľúbené svoje miesta, chodím do Múzea totality pravidelne. Skvelé múzeum a toto si dám, potom tam som zo pár figurkových obchodov.
Čiže skombinuješ totalitu s pinballom, to je veľmi
presne,
dobré.
Lebo v podstate ono to je príznačné, lebo vďaka totalite tu tie automaty neboli, tak čo si budeme rozprávať?
Je to tak, je to presne tak. Ale Američania ich mali, takže tí to prežívali v 70. rokoch úplne, úplne inak. Ale možno také zhrnutie, prečo Pinball, The Man Who Saved the Game, prečo tento film treba vidieť pre teba?
Lebo ukazuje, že za každou zdanlivou banalitou je skvelý príbeh. Proste tam je to geekovstvo, taký ten ako fanatizmus. Proste tí ľudí sa môžu dať čudní, ale keď to proste ukážeš, tak za všetkým je príbeh. Navyše tu naozaj sa mi zdá, že akoby veľmi dôležitý ten motív toho vlastne jeho vývoja, tá postava zreje. Tá postava prechádza zaujímavým prerodom, permanentne teda komentuje dej v tom zmysle, že v podstate on je veľmi bystrý, veľmi inteligentný, ale to, čo má pred očami, si nedokáže uvedomiť. Je to v podstate, ako on do veľkej miery je to konvenčný príbeh, ale to, ako je spravený, to, ako je obsadený a to, o čom je, tak to má v podstate veľmi, veľmi zasiahlo. A samozrejme, ten výber náš je subjektívny, to treba tak brať, ale tento film podľa mňa je veľmi zaujímavý a je to taký akoby pre mňa akože čierny kôň minulého roka. Ty si to povedal, len to musíme, budeme to hovoriť ako často, ale to je pravda. Rok 2023 je mimoriadne kvalitný na akože dobré filmy.
Žánrové, artové, celé to spektrum kinematografie je veľmi silné. Za touto snímkou stoja bratia Bregovci. Obsadili do tohto filmu do hlavnej úlohy Mikea Feista a Crystal Reed, ktorá hrá jeho partnerku a ten vzťah je veľmi dynamický a už od prvého momentu veľmi príjemný na sledovanie.
A Crystal Reed je herečka, ktorú som začal sledovať a podľa mňa to je veľká budúca hviezda kinematografie.
Ak máte teda chuť na troška automatov a troška hier, môžete si spraviť aj jeden sobotný herný víkend, dáte si pinball, zároveň Tetris a uvidíte genézu dvoch známych hier, ktorá teda jedna zarobila neuveriteľne veľké peniaze a druhá je tiež mimoriadne silná a aktívna dodnes a ľudia ju stále radi využívajú.
All right. Tell us everything about the greatest shot you ever took.
I'm Roger Sharp.
I've always wanted to be a writer.
Wife, girlfriend.
Boyfriend.
Divorced, actually.
You should be happy. You finally wrote something important.
So you're single.
Welcome to GQ.
Are people still going for drinks?
Actually, I have a date. This probably sounds weird, but I play pinball all the time. Helps me focus.
Druhý film je v podstate tiež akože novodobá klasika. Film, ktorý sa stane ako veľmi, veľmi skoro akoby súčasťou takých azda aj veľkých dejín kinematografie. Minulé životy.
Ty si poplakal v kine u nás, keď si to videl?
Ale hej.
A priznaj sa, ale že tam bola slzička. Z pravého
no,
aj z ľavého.
Jasné, bolo jasné, jasné.
Aj dvakrát alebo trikrát, lebo ja si pamätám, že keď som to videl vo Varoch, tak aj trikrát som mal taký pocit, že som sa musel veľmi kontrolovať.
Tak ono je tam
v rámci tej sinusoidy, ako to ide.
Ono je tam toho viac, tie minulé životy proste pracujú s tou atmosférou. Akože je to na hranici emočného vydierania, čo si budeme hovoriť.
Ale tak príjemného, tak to boli aj iné emočné vydieranie urobené.
Ale je to tam, proste je to tam.
Myslím, že Trier by, ale pri tomto sa smial celú dobu pri tomto filme, takže je emočné vydieranie a je emočné vydieranie. Čo by bolo keby? V korejčine existuje slovo inyun, ktoré znamená spojený s osudom. Keď sa dvaja ľudia stretnú, znamená to, že ich osudy boli prepletené aj v ďalších životoch. A máme tu práve takúto dvojicu, ktorá sa stretne už v detskom veku, potom sa opäť stretávajú o niekoľko rokov neskôr v rámci internetového četu, potom si naozaj dajú dôležitú možno medzeru a potom sa znova stretávajú. Viac nebudeme prezrádzať, lebo je to vyrozprávané v niekoľkých časových líniách a je to vynikajúco napísané a funkčné aj v takých tých komplikovaných situáciách, ako je napríklad rozhovor cez internet alebo cez mobilný telefón, ale hlavne to skypovanie, ktoré často zlyháva vo filmoch, lebo ako by tam nebolo čo povedať, ako by ten dialog nefungoval, tak tu sa naozaj Selin Song, debutujúca režisérka, scenaristka, postarala o to, že aj tak niekedy nudné pasáže, ako je skypovanie a rozhovor cez internet, môžu byť absolútne úžasné, vnútorne silné, podmanivé a to sa tomuto filmu podarilo. A samozrejme nie len o tom, pretože títo dvaja ľudia sa naozaj majú radi, ale všetko má svoj vývoj a svet sa mení a životy sa menia a situácie sa menia a nie vždy všetko dopadne tak, ako by si niekto možno predstavoval, keby to bol taký lacný nejaký cajdáčik, kde by bolo úplne jasné všetko. Práve tu je zaujímavé, že jasné všetko nie je a fantasticky sa tam pracuje s treťou postavou, ale viac nebudeme prezrádzať, ešte stále podľa mňa dosť veľa ľudí, ktorí Past Lives, minulé životy, túto korejsko-americkú produkciu nevideli. Pre mňa osobne je to stále top 5 film roka 2023. Pre mňa osobne je ukážka toho, že romantický žáner nemusí byť naozaj navoňaná zdochlina, ale môže fungovať úplne inak a myslím, že aj ty si práve s týmto spracovaním romantiky bol veľmi spokojný.
Áno, ale my sme tam vtedy nezhodli, ono to platí, ale to nevadí, akože nie je na tým problém. Tam je v podstate ten film do veľkej miery pracuje s nejakým modelom toho, ako vznikne podsudzovať ľudí a keďže ja som pomerne naivný, tak mne, akoby ja nie som teda podozrivami, proste celý ten film stojí na interpretácii úvodnej sekvencie. My proste čosi na začiatku vidíme, nejakú sekvenciu, v ktorej sledujeme tri postavy, medzi ktorými existuje nejaký vzťah. A na základe toho, ako to vyhodnotíme, tak retrospektívne začneme proste budovať príbeh a niečo sa tam môže naznačiť, niečo nie, proste nevieme úplne, ako to je.
A ty si to trafil od začiatku.
Ja som akože vieš, v tej naivite...
Teba to neprekvapilo, ale ja som to netrafil, kurník, tak nie, ty si ale dobrý, vieš, ale ja som to fakt netrafil, ale na mňa... a ja na to potrebuješ naivný a byť naivný,
podľa mňa
aby si
áno,
to...
Lebo, ale to je zase nebezpečné, vieš, lebo ja som presne ten človek, ktorý nemôže sa na ulici zarozprávať s niekým, lebo okamžite prišiel o úspory v tom zmysle, že proste dáš, proste vidíš týpka, ktorý ide, už on ťa vidí.
Budeme sa o takom filme rozprávať, ktorý by ti mohol do budúcna pomôcť.
Potrebuje do nemocnice, ide a už si mu dával minule do nemocnice. Proste ten človek je evidentne, akoby, no proste evidentne to nejde do nemocnice, ale mňa proste vždycky, proste pokazilo sa mu niečo, potrebuje ísť do nemocnice, stratil peňaženku, toto sú, proste, to mám v sebe tento, akože, naivný proste prístup, takže...
V jednom zatiaľ asi najzaujímavších filmov na Netflixe tohto roka May December je vlastne sekvencia, kde hlavná hrdinka, ktorú hrá Julianne Moore, povie, že byť naivný je vlastne nádherný dar do života.
Neviem, akože ono to je fajn, ale tá človeka to niekedy doplatí extrémne, vieš, ale akože je to lepšie, ako akože byť taký pragmatický, ale to som chcel povedať, že napriek tomu, že minulé životy nemali proste ten dramatický zvrada, lebo vlastne napriek tomu, že si v podstate v tom mojom uhle pohľadu, že to vlastne nepredstavovalo tajomstvo, tak to vôbec nevadilo. Lebo ten vzťah bol tak pekne vykreslený medzi nimi, že v podstate tam nebolo súperenie. Proste dojde tam k niečomu, čo by sme mohli charakterizovať ako romantický trojuholník. Ale bez konfliktu, čo je ako vynikajúce. A tá dobrá atmosféra, o ktorej si hovoril, tak tá je proste aj preto, že ten film, že ak má nejaký konflikt, tak tie postavy ho majú vo vzťahu k sebe. Nie, že by sa navzájom hejtili, ale že majú konflikt vo vzťahu k sebe a ten si riešia a veľmi pekne ho riešia vlastne aj v spolupráci s tými ďalšími postavami. A v tomto je to proste veľmi milé, že tam nemáš záporáka, nemáš niekoho, kto by doplatil.
Áno, najviac si môžu škodiť sami pre seba, ale zároveň musia nájsť ten balans, ako to celé urobiť. Ja len poviem, to nie je nejaký veľký spoiler v rámci úvodu. Vidíme troch ľudí, ktorí sa rozprávajú v bare v noci a počujeme hlas ľudí, ktorí ich komentujú a tipujú, že kto tí traja ľudia sú,
presne,
čomu sa venujú, kto s kým je, kto bez koho nemôže byť, alebo kto vôbec s nikým nie je, alebo čo sú to vlastne za ľudia. A toto je nádherný moment, veľmi dobrý scenaristický podľa mňa nápad. Ešte som to vo filme nevidel, že tá hra začína s divákom od začiatku a na vás je potom, ako to celé odčítate, či ste tak šikovní ako Jurko, ktorý to vo svojej najvite teda dal do konca, alebo sa necháte unášať tým, že budete troška celú dobu rozmýšľať, ako to vlastne s nimi je. A potom na konci príde jeden dôležitý moment, ktorý nám to celé uzavrie ten kruh, a to je parádna sekvencia v tom celom Past Lives, minulé životy. Máme vianočné obdobie, podľa mňa je to nádherný aj vianočný film, inteligentná romantická dramédia, ale viac nie je to dráma, možno že je to viac inteligentná komédia miestami, ale to som zase možno tiež nepovedal správne. Je to fantasticky urobený romantický film so všetkým, čo má mať kvalitný romantický film, ale zároveň ukazuje, že ten žáner sa dá reštartnúť a dá sa urobiť úplne inak, ako sme zvyknutí.
Dobré filmy o láske netočil Haneke, tak si povedzme.
Áno, samozrejme on na jednej z tlačových konferencií povedal, že on teda už nechce robiť filmy o láske, ktorá začína, ale teda fascinuje ho robiť filmy o láske, ktorá končí.
There's a word in Korean. Inyeon. It means providence or fate.
Do you believe in that?
That's just something Koreans say to seduce someone.
In the story, I would be the evil white American husband standing in the way of destiny.
Shut up. He was just this kid in my head for such a long time. I think I just missed him.
Did he miss you?
Láska, ale trocha inak, sa objavuje aj v ďalšom type, tentoraz s tvojom v rámci roka 2023. Ide o jeden z najziskovejších filmov tohto roka a zároveň pre Gretu Gerwig ide o obrovský vstup do sveta veľkého biznisu ako režisérky, pretože snímka zarobila už viac ako 1 miliardu dolárov a hovoríme o filme Barbie. A ty si tento film zaradil a môžeme tu možno sa stretnúť s nejakou mierou kontroverzie, prečo sa táto snímka dostala medzi top 10 filmov. Poďme sa na to pozrieť.
Ešte mňa vôbec neprekvapilo, keby Barbie prepadla. Je tam takéto, že príliš dobre na mainstream. Jednoducho, vlastne sú filmy, ktoré akoby, akože to, že je film extrémne komerčne úspešný, neznamená automaticky, že je blbý. Pre mňa je modelovým príkladom tohto Titanic. Titanic je proste z môjho pohľadu objektívne filmársky dokonalý film, ktorý obrovský, akože komerčne zarobil, ale v zásade je to akože fakt dobrý film, o ktorom sa mudrovať. Metafora epochy, ktorá končí pred prvosvetovou vojnou. Proste Titanic sa dá zvýznamňovať. A Barbie je podobný film pre mňa, teda film, do ktorého vieš vniesť významy, ktoré tam nemusia byť nevyhnutne prítomné, ale veľmi odráža ducha doby. V tom zmysle, ako pracuje s rodovými stereotypmi, ako ich narúša, ako si vlastne robí žarty sám zo seba. Zároveň je taký akoby chrumkavo ironický, ale nie je priamo proti korporátu. Ten motív, kde máme Mattel ako veľkého zlého giganta, hračkovú firmu, tak on tam nie je vlastne nejako, ako za nepriateľa, kde budú byť ruku, ktorá ich krmí, ale zároveň je to taký ten akože ako bezradný motív. Proste je tam toho podstatne viac, ako som ja videl to na prvýkrát. Na druhýkrát, keď som bol ešte v kine, tak už som si to akože rozložil a teraz ma čaká. Teda dúfam, písal som Ježiškovi, takže dúfam, že prinesie Ježiško Blu-ray.
A normálne si to dal na tú adresu, vieš, lebo on má adresu.
Kam ale jasnačka, no, však to už tak píšem 40 rokov.
Čum kartu si poslal?
Píšem 50 rokov Ježiškovi takmer, ten na rok bude 50, čo píšem Ježiškovi. No nie, prvé 2-3 roky písali rodičia. Ale...
Myslím, že teraz to už pár ľudí vyplo tento podcast.
To ale... je úplne jedno, akože, ale proste... No.
Ale nie, treba to robiť. A čo si písal?
No proste Barbie, akože, ale... že chcem pod stromček.
Ale... Kena si chcel, nie?
Nie, Kena chcem no, toho kamaráta, toho, Kenovho chcem.
Toho smutňáka, no?
Áno, smutňáka, Kenovho priateľa, ale to sa akože DVD, proste, že Blu-ray príde, takže budem ho pozerať znova, takže budem ešte viac vedieť mudrovať o Barbie, na to sa proste veľmi teším, ale proste akože...
Ty si doplníš tú Oppenheimera už máš, no, takže si doplníš tú kolekciu z Barbie.
Presne. Nebudem to pozerať asi po sebe, ale to ako nevadí. V podstate, ako veľmi dobré to je, aj vlastne tak akože formálne, aj tak ako, akože na oko, alebo tak, neviem, jak to povedať dobre, takým tým, akože lacným spôsobom je úvodná sekvencia, ktorá je parafrázou Vesmírnej Odisei.
Pokiaľ ale človek nepozná Vesmírnu Odiseu, tak nie príliš rozumie.
Ale to je presne akože... Akože neberieme...
Aj keď z Vesmírnej Odisei už sa stal ten typ titulu, ktorý je rozdelený na niekoľko sekvencií, ktoré sa stávajú slavnejšie než celkový film a veľa ľudí pozná jednotlivé sekvencie viac ako film samotný.
Ale to hovorím, že toto je proste jedno, lebo tam ide o to, že keď si to vlastne pozrieš v tom kine, tak akože super, Ale potom, keď si to pozrieš znova, tak uvidíš, že to vlastne fakt jednak jednej. Že tam sú rovnaké uhly pohľadu kamery. Že tam je vlastne rovnaké svietenie. Rovnaký odjazd. Proste, že to je vlastne úplne akože do detailu skopírované. Takže je tam taká, akože v podstate je to ľahká, lacná filmalistická maniera, ale to, že to oni urobia a že to v podstate akože využijú na otvárach toho filmu, tak to naznačuje, že Barbie okrem tej prvej proste významovej roviny má čosi ďalej za sebou.
Keby to robil kdokoľvek jediný, tak to samozrejme troška hejtneme, ale v tomto prípade to funguje v kontexte toho celého príbehu.
Nie, tam vidíš, akože Greta Gerwig je...
Ono sa to dostalo aj do traileru.
Jasné, ale Lady Bird, proste tam... tam
ano,
máš
je akože... tam ten indie priestor cítiť z toho celého, aj keď ideš do takého naozaj známeho brandu, ako je Barbie, ale musíš si postražiť niektoré veci, aby sa tam dostali. Ako ja o tomto filme hovorím, je to taká metodická príručka rodovej rovnosti, je tam toho pomerne veľa, je to vtipné, veľa ľudí to odmietlo z toho, že sa im to zdalo prepálené. Veľa ľudí odišlo z kina a pritom je to také nepochopenie tej hry, ktorá tam je a toho zamyslenia sa nad tým. A potom tu je taká druhá skupina ľudí, tých poučených a citlivených, ktorí hovoria, že ona to urobila príliš primitívne na to, ako sa to dalo urobiť sofistikovanejšie. No len potom by to už bolo veľmi náročné a ona sa to snažila podľa mňa z môjho názoru robiť pre mainstreamového bežného diváka a diváčku, aby pochopili, aj keď niekedy jednoducho podané, samozrejme...
To je asi pravda.
Tej metodické veci v súvislosti s tým, ako sa zamýšľať nad tými nie úplne dobrými nastavenými situáciami medzi mužmi a ženami v dnešnej dobe.
To je asi pravda, ale tu na ja by som odporúčal ako opätovné pozranie. Lebo to, čo mne treba, tiež som toto vnímal akože pri tom prvom, že je to v podstate akože narušené rodové stereotypy, ale zároveň ich istým spôsobom zachováva. Teda, že to nie je úplne akože, že to nie je úplne dobré, tak na to druhé pozeranie sa to vlastne obrátilo, lebo je tam aj ten ako leitmotív matky a dcery, ktoré sú v tom našom svete, kde vlastne zistíme, že dcera už je tá, ktorá v podstate, ktorú Barbie neoslovuje, ale je tam tá matka, ktorá má tú Barbie ako, akože dôležitú a ktorej to vlastne nevyšlo, ale že ona vlastne životom sklamaná ten ideál, ktorý Barbie zobrazuje, tak vlastne nefungoval. Takže podľa mňa, akože tie významy tam sú, dá sa s tým hrať. A takto, že ja
bolo by podľa mňa veľmi nefér to odkopnúť len kvôli tomu pre niektorých divákov, že bude to ľahšie, pochopiteľné v niektorých veciach, alebo že sa im to zdalo také povrchné. A to sú podľa mňa ľahké odkopávačky, ktoré nie sú úplne férové k tomu filmu.
No určite nie, práve preto, že to je presne, akože keď svoj času prišiel do kin Matrix, tak pre mnoho ľudí to bol len ďalší akčný film a neskôr sa ukázal, že veľmi zachytil nejakého ducha doby. Je to film, o ktorom už dnes vieme, že proste píšu knihy renovaní filmoví teoretici. Mám pocit, že Barbie môže byť takáto, že je to ten proste model filmu, ktorý funguje nielen ako blockbuster, ale aj ako priestor pre rôzne intelektuálne rozvinutia práve preto, že zachytáva ten zeitgeist toho ducha doby. Toto je akože za mňa všetko. Nemusíme naozaj ďalej tlačiť, ľudia Barbie poznajú. Ja sa nechcem to prehajpovať, lebo ako vieš, nedonútiš tých ľudí, aby sa im to páčilo.
Vidieť ale, na jednej zo streamovacích služieb.
Presne, ale akože keď by sme opustili vkusovú rovinu a riešiť to čisto akože intelektuálne, tak ten film má nejaký významový rebus, ktorý sa pekne vyložiť a tu sa dostaneme mimo vkusovú rovinu a tam ten film funguje fantasticky.
Vieš, čo pripravuje Greta Gerwig aktuálne?
Nie,
pripravuje
som.
Kroniky Narnie, televízne spracovanie pre Netflix. Takže tam skočí iným smerom zase. Neviem, či si ty Narnia pozitív, ani ja nie.
Ja som C.S. Lewis pozitív. Ja mám C.S. Lewisa veľmi rád. Sice menej Narny, ale také tie rady skúseného diabla a tieto veci, to mám veľmi rád, ale Narnia mne troška, vlastne ani mi nevadia knižky, ale vadia mi tie filmové spracovania, aj tie televízne, ono je toho pomerne hodne a musím povedať, že mne v podstate aj vadí ten akože mytologický rozmer, v ktorom sa akože kresťanstvo takýmto spôsobom alebo katolizmus takýmto spôsobom mytologizuje. Nie, že mi to vadilo, akože vadilo, ale zdá sa mi to príliš zjednodušujúce. Také akože naozaj, že pre deti.
Ale to sme skočili niekam inám. Greta pripravuje pravdepodobne zatiaľ tento projekt, ale vy máte možnosť vidieť Barbie, ak ste ju ešte nevideli a môžete si ju po prípade, ak ste ju videli, dať na Vianoce možno znova. Jurko odporúča aj palcami na nohách, ako on hovorí.
Presne.
Hey Barbie. Can I come to your house tonight?
Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by.
So cool. You can find me under the
lights, diamonds under my eyes. This is the best day ever.
It is the best day ever. So is yesterday and so is tomorrow and every day from now until forever. Yeah! You guys ever think about dying?
poďme na ďalší film. Ideme do fínskej produkcie Aki Kaurismäki. Pre mňa osobne najlepšia komédia tohto roka. Plakal som teda veľakrát, tentoraz od smiechu. Holapa pracuje ako stavebný robotník, žije na ubytovni a smútok zaháňa nadmernou konzumáciou alkoholu. Ansa vykonáva zleplatenú prácu v supermarkete. Večer sa vracia do prázdneho bytu, kde rádio chrlí správy o krvavej ruskej invázii na Ukrajinu. No a títo dvaja ľudia sa nám stretnú v jednom bare, zamilujú sa do seba, potom je to ešte troška komplikovanejšie, lebo sa dlho nevidia a potom sa zase majú radi a chodia spolu do kina na dobré filmy a je to nádherné, veľa spolu sa nerozprávajú a keď sa niečo povie, tak to stojí rozhodne za to. A ešte je tam jeden mimoriadne zábavný, tak trošku menej zdatný v rámci možno toho mentálneho presahu. Jeden pán, kamarát nášho Holapu, ktorý je veľmi vtipný v tom, čo všetko si o živote myslí a ako to vie interpretovať. Čiže máme tu niekoľko veľmi zaujímavých postav. Sme vo Fínsku a Karaoke Blues, respektíve Padajúce lístie, ako je americký názov prekladový, tak to je naozaj ukážka toho, ako sa dá v krátkej minutáži vyrozprávať nádherný story, príbeh dvoch zamilovaných ľudí, ktorí sa stretávajú v životnej, nie úplne veselej samozrejme situácii, ale hľadajú si k sebe cestu a otázka, či sa im to vlastne podarí. A o tom to je celé.
Vlastne, že aj vlastne aj taký ten ako rozmer toho, že akože nechcem byť nekorektný, ale aj škaredí ľudia majú právo na lásku. Respektíve...
Nie, ale oni sú krásni.
Ale však sú jasnačka, že sú, ale to, jak to vlastne postavíš, že...
Myslel si, a možno aj to obdobie, že prečo by všetky lásky mali byť furt cez leto, keď aj jeseň je super.
Vieš, ale keď proste pozeráš film o láske, tak máš proste dva typy vždy.
Áno, keď to porovnáme s Past Lives, tak sú tam odlišnosti. Proste,
a to je alternatívny film. Past Life je tiež, proste, áno, Past Life nie je komercia.
Áno, áno, ale...
Ale tiež tam proste zachováva tento stereotyp. A tu máš proste alkoholika, ktorý je akože, úplne akože ten posledný proste. A táto pani, ktorá... Chcel by si ich spoznať, ale proste sú akože absolútne akože tuctoví ľudia v tom zmysle, že presne, že ako ľudia, ktorých si nevšimneš, ale je ich všade vôkol plno. A proste to sa rozpráva ich príbeh, pričom tá predstava môže fungovať v tom zmysle, že ja naozaj poznám človeka, ktorý celý život tvrdo pracuje vo fabrike, ale miluje klubové filmy. Že chodí proste, že má podobný vkus ako tento hlavný hrdina. Že teda nie je to proste... On je to, ako by povedali by sme, že jednoduchý človek z ľudu.
To je skrytý intelektuál.
Tak no ale on to proste nerieši, on si, ale vieš, ale že akože keby si ho pozrel zvonku, tak ho zarámuješ takto. Ešte, akože, ešte aj tie vytrasené marsky by si našiel v tých monterkách. Proste, akože fakt nechce byť nekorektný, ale proste akože predsudky. A tento, Kaurismäki to má, keď si spomenieš na... bohemský život, keď si spomenieš na, v podstate aj v jeho najslavnejšom, alebo takom komerčne najhoch filme, teda na tých Leningradských kovbojoch, on proste vyťahuje tieto bizarné typy, alebo tieto zdalivo nenápadné typy, dáva ich do centra príbehu a rozpráva, akože to krásne. Čo je akože super, tak on je vtipný. On je vtipný, ale nie takým tým spôsobom, ktorý by čakal, že sa proste rozrehoceš, ale človek, ktorý je menej skúsený, akoby divák, akýho Kaurismäkiho, tak si viem predstaviť, že sa pozrie pokyno sa ale vedľa, či je dobré, že sa smeje, či sa môže smiať. A pochopíš, že hej, a proste potom je to proste veselé, ale je to taký ten akože opatrný humor, že v podstate, jak to povedať, že Karaoke Blues v podstate nevyzerá ako komédia, nedohráva sa v prostredí, kde by si čakal komédiu.
Ale všetko to príde.
Ale všetko tam je.
Všetko tam je.
A takým jednoduchým spôsobom...
Ale to je tak nádherne melancholické a zároveň smutno vtipné v každom svojom zábere a v jednotlivých sekvenciách, kde Aki Kaurismäki opäť necháva vyznievať jednotlivé scény, dlhé zábery na hlavných hrdinov, ktorí nič nerobia, len sa často na seba pozerajú a je tam tá čas na ticho, ktoré v kinematografii nie je úplne bežné. Ja to mám veľmi rád, keď čas na ticho niekto vracia späť. Alma Pjuci v hlavnej úlohe ako Ansa a Jussi Vatanen ako Holapa. Obidva sú teda skvelí a herecky je to precízne a je to opäť podľa mňa nádherný film aj na toto vianočné obdobie, pretože je v ňom aj tá dávka troška tej okolitej depresie v zmysle toho, čo sa deje vo svete a že to nie je jednoduchá vec, lebo Aki Kaurismäki veľmi umne do tohto celého zarezonoval, lebo nechcel urobiť len klasický príbeh, kde to už máme všetko, ale takými malými príbehovými rovinami tam vložil to, že niečo sa s tým svetom deje a takáto láska, ktorá je medzi hlavnými rodinami, je vlastne to najkrajšie, čo stále má zmysel sledovať v tomto svete, ktorý je plný problémov. A toto z toho filmu absolútne vychádza von.
Taká tá zároveň celkom akože jednoduchá vec. A krásny, fiktívny akože rozmer, ale proste chceš, aby mali ľudia taký filmový vkus, ako majú tieto postavy.
Ježiš, tam je, to, áno, to by bolo skvelé. A ja by som s nimi chcel ísť aj do kina. To, a hlavne do toho kina, v ktorom sa oni stretávajú, lebo to má tiež svoju špecifickú atmosféru. A je to celé aj o tých filmoch a láske k filmu a láske k príbehu.
Ale ja keby si tam prišiel s tým balíkom pukancov, to je presne ten, že tam myslelo pokračovanie našli mŕtvolu
v kine. Myslím, že Holapa by na teba veľmi pozeral.
Našli mŕtvolu v kine, vieš, mysleli dobodaného chlapíka, proste akože pokračovanie, proste prišiel
ako teba,
proste s pukancami okolo. Akože
a Holapa by sa tak jemne usmieval a odchádzal by odtiaľ preč.
To by bolo už, akože už by to riešilo ďalej, už by to bol iný film, ale v podstate tam by sa mohla nájsť.
Môžeme napísať Kauri Zemekimu, že by si mal záujem o také malý epilóg, že by tam bol ešte k tomu celému. Jasné, Karaoke Blues, snímka, ktorá patrí medzi najkrajšie filmy roka 2023 za nás jednoznačne.
Piditkö filmistä?
Pidin. En ole koskaan nauranut niin paljon.
Tapaammeko siis vielä?
Haluaisitko?
Kovastikin.
Anna numeroni.
No a teraz skočíme na úplne iný typ filmu. Je to tvoj typ. Pre mňa to nebolo ľahké pozeranie. V konečnom dôsledku ma to akože dosť výrazne nebavilo, ani nezaujalo. Ale pre teba je to jeden z filmov roka 2023 a treba to povedať. Dungeons and Dragons, česť zlodejov, je práve ďalší príbeh série Dungeons and Dragons. Nechcem to ani nazývať série, lebo sme tu mali dosť nepodarané spracovanie ešte myslím z roku 2000. Je to 23 rokov späť a to bol akože dosť výrazný shit v rámci toho pravého spracovania. No ale tentokrát prichádza úplne niečo iné a povedzme si, prečo z tvojho pohľadu je nový Dungeons & Dragons úplne niečo iné a zároveň bavilo by to aj ľudí, ktorí dodnes práve Dungeons & Dragons hrajú?
Vieš čo, myslím, áno, hráči existujú, ako Dungeons & Dragons, u nás Dračí doupie sa stále hrá.
Dračí doupie má také trošku, má podobné pravidlá a je to pomerne komplikované.
Je to derivácia, je to derivácia, ale akože...
Hral si inak niekedy Dračí doupie?
Ja na to nemám nervy. Akože áno, skúšal som to.
Mal si nikdy v ruke 16 stranovú kocku a máš obovačku, prepáč, to naši poslucháči akurát teraz nemôžu vidieť, ale Jurko vyťahuje, áno, koľko stranová?
12, len 12.
12, to je nič.
Ale nevadí.
Sú aj také veľké ja šupy. Takže 12 máš, áno. Čiže hral si Dungeons & Dragons, tak, respektíve Dračí doupie, takom akože predstave aspoň.
No, akože ja to mám zažité a mne to je sympatické, ale potom som chcel, že tí, akože ľudia hrajú, akože stále to je proste živý fenomén. Mnohí sú už v mojom veku a starší, čo je ako fascinujúce. A ten film ako zasiahol tú komunitu istým spôsobom a je to komunita, ktorá je v podstate do veľkej miery sklamaná z podobných blockbusterov. Čo si budeme rozprávať? V podstate ten akoby veľký výpravný hollywoodský film, odkedy ho vlastne ovládli Marvelovky a DC filmy, tak on ide do kopru v podstate v tom zmysle, že iné poriadne blockbustre nevznikajú. Vzniká ich veľmi málo. Filmy ako Kingsman, Krojiteľia duchov, proste akože naozaj ten akože mainstream, ktorý je akože vybuchujúci, zábavný, blikajúci, ale nikto tam není komiksový superhrdina.
Toto je veľmi zaujímavá tá koprodukcia, že je to americko-kanadsko-britsko-islandsko-austrálsky film, čiže nie je to typická akože americká, jednoduchá, rýchla jazda, ale je tam snaha o ten presah a skús...
Hľadá sa proste...
Skús povedať, že prečo je to iné ako doterajšie Dungeons & Dragons.
Remeslo, vieš, akože ručná práca, akože je vidieť, že tí tvorcovia akože používajú CGI, ale nie nevyhnutne. Kde môžu, tak aj za cenu toho, že to vyzerá komicky v podstate, že je to priznaný trik, tak ten trik je tam použitý, ten film tak má dušu. To, čo mal vlastne už je 20 rokov Pán prsteňov, teda, že si videl, že je to tam hra s perspektívou, keď je trpaslík, tak to nie je zmenšené, ale hra s perspektívou. Presne takto pracuje Dungeons Dragons, teda využívať CGI, ale nie nevyhnutne a proste používať kopec normálnych trichov, je to vtipné. Sú tam sekvencie, ktoré akože opakovane nahlas vo mne zbudzujú hlasný smiech, keď sa rozprávajú s tým neboštíkom na tom cintoríne, kde ho vlastne akože nechajú potom akože tri otázky, ale oni ho tam nechajú. V podstate vytiahnu zo záhrobia a spýtajú sa ho len dve a proste on tam ostane akože na furt, až mi ho je ľúto. Je to jednoducho ako láskavý, dobre napísaný, vtipný film. To, aký je dobrý, tak o tom svedčí vlastne to, ako veľmi prepadol.
A nie je to vždy o tom, ale tento
príliš dobrý na mainstream, to, čo bolo svojho času...
Prepadli aj zlé filmy, ale
jasnačka,
áno.
Ale Scott Pilgrim svojho času, hej? Tak toto je ten model, jednoducho, mne sa zdá, že ten film je v podstate akoby podstatne lepší. Ja tiež som videl už teda trikrát a bavím sa. Je to presne ten film, ktorý si odnesiem z tohto roku a myslím, že vieš, môžem sa k tomu vrácať. Ja proste prvýkrát pozerám filmy preto, aby som si budoval tú svoju nekonečnú zbierku filmy, u ktorým sa stále môžem vrácať, a ten Dungeons and Dragons je takýto film pre mňa.
Here's the thing. We're a team of thieves. And when you do this, you're bound to make enemies. Sometimes those enemies come looking for revenge. Truth be told, we help the wrong person steal the wrong thing. We didn't mean to unleash the greatest evil the world has ever known. But we're gonna fix it.
So how do we pull that off?
Figure it out over a drink?
Probably best.
Ďalším filmom, na ktorý teraz skočíme a kde sa zhodneme jednoznačne obaja, je snímka Vrahovia mesiaca kvetov, Killers of the Flower Moon. Je to snímka, ktorá vznikla podľa literárnej, slávnej už románovej predlohy, ktorá vyšla aj v slovenskom veľmi dobrom preklade, v jednom veľmi dobrom vydavateľstve. A je to neuveriteľný na prvý pohľad príbeh skutočných udalostí o bohatých indiánoch a nekonečnej ľudskej chamstivosti, vlne hrozných zločinov, ktoré spočiatku nikto nechcel vyšetrovať, a zároveň o láske, ktorá sa môže zrodiť aj v tých najťažších chvíľach a pohnútok. Sme teda v 20. storočí, začiatkom 20. storočia, a máme možnosť sledovať príbeh indiánov, ktorí zdedili, teda respektíve mali rezerváciu v priestore, kde sa neskôr objavilo veľké množstvo ropy, a samozrejme príchodom bielých mužov a majoritnej spoločnosti je ideálne im to samozrejme všetko zobrať, ale nebude to také jednoduché, tak vymyslia systém, ako to indiánom zobrať a ako ich o tie peniaze čo najviac okradnúť a ako na tom celom zbohatnúť, pretože to si nemôžu samozrejme majoritná spoločnosť nechať ujsť. Takže Vrahovia mesiaca kvetov, 3 hodiny 26 minút, famózne dielo Martina Scorseseho, veľmi silný, intenzívny príbeh. Videl som to teraz druhýkrát, lebo už sa to objavilo na jednej zo streamovacích služieb.
Tu môžeme hovoriť.
A to môžeme hovoriť. Áno, je to na Apple TV, kde môžete Vrahov mesiaca kvetov vidieť, a je to snímka, ktorá jednoznačne potvrdzuje to, že Martin Scorsese bez ohľadu na to, aký má vek, dokáže stále ustrážiť aj veľmi komplikované literárne predlohy, lebo ten román je naozaj veľmi košatý, je tam veľké množstvo postav, je tam aj veľké množstvo fotografického materiálu. Nie je to ľahká investigatíva a jemu sa to podarilo ustrážiť tak, že podľa mňa, teda ja si myslím, že aj ľudia, ktorí nečítali, budú mať relatívne prehľad v tom filme, ale asi ideálne vidieť dvakrát.
Rozmer, pri ktorom my sa vždy akože narazíme, lebo ja som proste presvedčený o tom, že film sa úplne ukáže až na druhýkrát. Preto ja nemám problém so spoilerovaním. Akože preto ja rád, akože keď mám svoje výbové stránky, idem väčšinou na filmy, presne viem, o čom budú. Vrátane point, vrátane toho, kto zomrie. Motív prekvapenia pre mňa nie je kritérium kvality. Tak. A teraz, jak sa objavili na Apple TV, Vrahovia mesiaca kvetov, na druhýkrát to je to ešte lepšie pre mňa, lebo už viem, na čo mám sústrediť. A tam je rozdiel, pomerne výrazný vzťah k tej predlohe, kde tá predloha sa volá Vrahovia mesiaca kvetov a zrod FBI, teda tam ten politický rozmer je viac v tej knižke popísaný, respektíve je to viac dokumentárny román, toto je viac príbeh, ale vôbec to nevadí. Fantastické je to, ako tie postavy v podstate, akože Roberta De Nira aj Leonardo DiCapria máme zafixovaných v rámci nejakých hereckých stereotypov. Oni nie sú kľaďasi, ale akože sú to plnohodnoté charaktery, nemôže o nich hovoriť ako záporných alebo kladných postavách, ale teraz hrajú proste záporákov. Echt. Proste absolútne morálne prehnitých ľudí, ktorí sú takí hlúpi, a som Leonardo DiCaprio, tá postava Leonarda, že im to vôbec nedochádza. A to je vlastne fascinujúce, ten vzťah toho, že niekoho miluješ a zároveň, nechcem spoilerovať, ale toto je proste ten rozmer, ako veľké herectvo plus, povieš, herečka, ktorá film kradne pre seba.
Lily Gladstone, ktorá má teda nabehnuté na Oscarovú nomináciu a bude to aj veľká favoritka v rámci možnosti získať ocenenie pre najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe, pretože si myslím, že ona keď prichádza na plátno a prichádza do dejov, tak aj Leonardo DiCaprio, aj Robert De Niro majú teda obrovskú konkurenciu vo fantastickom hereckom výkone, úplne presne nakastovanom. A toto je aj ukážka takého perfekcionizmu Martina Scorseseho, ako je ten film pripravený úplne od začiatku. Produkčne, kostýmovo, scenaristicky, herecky, že tam máš pocit takej precíznosti a perfekcionizmu, že to je obdivuhodné, že stále sú režiséri, ktorí chcú robiť filmy týmto spôsobom.
Tam teda dúfať, že nevyhnie generácia divákov, ktorá je schopná vnímať tieto filmy, lebo zase ten film zúfalo prepadol v kinách. Čo si budeme hovoriť, je to vlastne veľké nešťastie, ale je to tak.
No ale u nás nie je práve, že pretože vyše 30,000 divákov ale na tento typ filmu a práve tam sa to predalo cez Leonardo DiCaprio, to je výborné číslo. Ale keď zoberieš na to, že má 3 hodiny 26 minút, čiže sa veľmi ťažko slotuje.
Ale globálne čísla
globálne
sú proste zlé.
Globálne čísla sú zlé. Asi, samozrejme horšie, ale je to dané aj tým, že minutáž toho filmu je veľmi komplikovaná,
no a
väčšie nasadenie. Podľa mňa ten druhý život ten film dostane iným uvedením ako v kinách a bude sa o ňom ešte podľa mňa dlhé roky rozprávať.
Je to možné kiežby?
Celosvetovo zarobil 156 miliónov dolárov, domestik, čiže v Spojené štáty americké 67 miliónov a v rámci predaja do sveta je to 89 miliónov dolár. Rozpočet bol v tom rozsahu, čiže sme na nule.
No, takže nemôžeme hovoriť o komerčnom úspechu. Našťastie to nie je o tom. Je to o imidži tej spoločnosti, je to o tom, že vlastne buduješ si proste značku. A toto je akože vďaka Bohu za to, lebo a teraz to ešte ukázalo na tom akože druhom pozeraní, že keď ten film akože má o čom byť, tak ten čas nevnímaš. Že ja by som zniesol 20 minút viac s tým FBI do konca, mohli doklepnúť, mohli tam dovysvetľovať tie veci. Ešte by som proste vydržal. Nevadí.
Jasné, ale už je to taká hraničná. Je to najdlhší film tohto roka, ktorý bol uvedený v kinách a je to už taká skoro seriálová minutáž.
To je pravda, ale však akože nikto nechce Satanské tango, Jasnačka ďalšie, ale máme tu aj tento typ filmov, tak poďme aspoň na polovicu.
Vrahovia mesiaca kvetov v minutáži, ktorú majú, sa rozhodne oplatia vidieť a je to ďalší z titulov, ktorý patria medzi top 10 filmov roka 2023.
Whose land is this? My land.
Well, our war hero has arrived.
You made a good choice coming back here. Osage are the finest, wealthiest and most beautiful people on God's earth. They outsmarted everybody.
They have the say. Who gets the oil?
Son, I got a question. You like women?
That's my weakness.
No a pre teba je tam aj ďalší film, ktorý bude možno pre našich poslucháčov a posluchačky nie veľmi známy a ide o americký film Jules, ktorý rozpráva veľmi zaujímavý príbeh Bena Kingsleyho ako dôchodcu, ktorému sa stane v živote niečo veľmi zvláštne v istom okamihu.
No Ben Kingsley je proste presne ako dôchodca, ktorý pravdepodobne má nakročené k Alzheimerovi. On chodí po tom svojom mestečku, chodí do mestskej rady. Aby sme
postava, ktorú hrá Ben Kingsley, aby
postava,
z toho nevyšlo, že Ben Kingsley.
Nie, postava, ktorú hrá Ben Kingsley je proste, on má dceru a žije sám, je to taký ten ako presne Alvin Stride, proste vedchý deduško, ktorý žije sám a ktorý proste chodí a chce, aby sa zmenilo mesto, názov, proste taký svojrázny penzista, ktorý podľa všetkého môže mať nábeh na Alzheimera a je z toho strašne frustrovaný, strašne ho to akože ubíja. No a tomuto človeku sa stane, že mu natvrdo na dvore pristane mimozemšťan. Normálne akože plastová, to proste vesmírna loď, proste ufonec. On tam havaruje, vyleze z tej lode a on volá na políciu a povedia mu, že linka teda je, akože keď si vymýšľa takéto pokuta. A keďže on hovorí, že ten mimozemšťan havaroval a vlastne zrúcal mu záhon s azalkami a rozbil na pejatku na vtáčiky, tak oni si proste myslia, že si on robí prdel. Lenže jemu tam ten mimozemšťan havaroval. A nikto mu neverí. On ich aj volá dnu, ale proste nikto akože, proste
všetci,
nikto nejde.
Všetci to nikto to nechce vidieť.
Proste nikto to nejde, až a teda a nazve tohto mimozemšťana Jules a žije s ním proste normálne v dome. Ten nechce nič jesť, je len jablka. A ešte keď je kúpať jablka, tak akože povie, že to je mimozemšťana. Zase si lekár, zase ten predávač si myslí, že je proste detkový kvapka na karbit. A potom
jablka pomáhajú aj na pamäť, vieš,
no,
to je dôležité.
A potom je to také, že omylom sa v podstate dozvie o tomto mimozemšťanovi ďalšie dve seniorky. A jedna z nich je podkutá a vie, čo sa robí mimozemšťanom. Lebo že keď nájdu mimozemšťana, tak ho sejmú a operujú ho a proste akože nemôžu ho vydať. Tak ho začnú zatajovať. Tak ho vlastne akoby, akože skrývajú a takým tým nádherným spôsobom, kde v podstate akože starší ľudia interpretujú náš svet a ten film je proste krásny akože o našom vzťahu k starým ľuďom.
Ja len dodám, že Ben Kingsley, tento Brit, je pekne narodený 31. december 1943, čiže o pár dní, o oslavuje 80 rokov a myslím, že si dal celkom pekný darček v rámci svojej hereckej kariéry. Ben Kingsley má za sebou naozaj veľké množstvo kvalitnej kinematografie a že sa mu podarilo nakrútiť jeden z podľa teba z najzaujímavejších filmov roka 2023 je tiež obdivuhodné v tomto veku.
Asi sci-fi o senioroch je naozaj že príliš bizar, ale podľa mňa je to film, ktorý keď si pozriete, tak budete nadšení, zvlášť ak máte naozaj že bližší vzťah starším ľuďom. To sme už tematizovali, viete, že to je moja téma. Mňa toto proste ako veľmi, akoby, veľmi rozčulo, ako sa stávame k starým ľuďom. A ten film akože toto ako fantastickým spôsobom tematizuje. Má dobrý... Akože všetko je na tom filme dobré. A hoviem, že ten proste vtip, ten je proste akože geniálny.
Ak si chcete dať Bena Kingsleyho ešte raz tento rok, tak odporúčame aj Wonderful Story of Henry Sugar od Wesa Andersona. A pozerám sa, že Ben Kingsley má aktuálne rozrobených 9 filmov. To je také pekne normálne v rámci oddychovacieho levelu života. A dokonca je tam aj po filme William Tell obsadený, ktorý je aktuálne už postprodukcii a nie je súčasťou nejakého predprodukčnej fázy. Čiže rozprávali sme sa o ďalšom zaujímavom filme Jules, Spojené štáty americké, snímka, ktorá patrí podľa tvojho názoru medzi najlepšie filmy roka 2023.
I think that we ought to change our town slogan. A great place to call home is confusing. I suggest a great place to refer to as home. We need a crosswalk on Trent Avenue between Frost and Allegheny. And also...
Oh my.
A UFO has crashed in my backyard, has taken out my azaleas, and destroyed my bird bath.
When you talk like that, it makes them all take us less seriously.
A ja už tam len teraz rýchlo doplním film, o ktorom sa už veľa rozprávalo, o ktorom sa pravdepodobne v súvislosti ešte s Oscarovými nomináciami aj veľa bude rozprávať. Ideme do Francúzska a rýchlo si predstavíme titul Anatomia pádu, ktorý nakrútila Justin Triet a je to práve ten film, ktorý má množstvo rovín, má veľmi bohatú minutáž, ale zároveň ukazuje také odhalovanie ľudského života v situácii, ktorá nie je veľmi príjemné pre nikoho a hlavne nie pre hlavnú hrdinku, ktorú predstavuje Sandra Hiller, ktorá má neuveriteľný rok za sebou, aj rok predtým. A je to práve tá herečka, ktorá si veľmi intenzívne užila postavu spisovateľky, ktorá sa dostáva do výrazných problémov, pretože je obvinená z vraždy vlastného manžela. A je tam ešte ich syn, ktorú tú situáciu na súde výrazne skomplikuje. Máme tu také dve roviny. Máme tú úvodnú situáciu, kedy príde k tomuto veľmi zvláštnemu činu a potom je samotný súdny proces, kde sme svedkami až takého tríznivého a nie americky podaného súdneho procesu. Nie sú to tie dynamické výmeny a tá rýchlosť medzi právnikmi a obhajobou a prokurátorom, ale je to postavené skôr na takom tom civilnom nepríjemnosti, ktorou prechádza hlavná hrdinka a čo by bolo, keby bola schopná sa nejakým spôsobom obhajovať a vyviniť sa z toho, alebo čo sa vlastne v tomto filme stane, pretože to necháme samozrejme na vás. Anatomia pádu je stále pre mnohých ľudí neobjavený film a rozhodne je to snímka, o ktorej sa ešte bude aj v roku 2024 rozprávať v súvislosti s ďalšími oceneniami. Je to film, ktorý vyhral hlavné ocenenie Zlatú palmu na festivale v Cannes a zatiaľ vyhráva všetko, čo vrhá tieň. Uvidíme, ako mu to pôjde ďalej.
V podstate jedna veta je, tie filmy, ktoré sa odhrajú v súdnej sieni, majú svoje akoby veľký divácky potenciál. Anatomia pádu to má tiež. Možno to nie je tak dynamicky zostrihané, ale ani 12 rozhnevaných mužov nie je dynamicky zostrihaných a funguje to ako dialogovka. A to je na tom fascinujúce, že ten film spĺňa všetky ako vysoké ambície, jasnačka, ale že má akože napätie od začiatku do konca, že to má proste pointu, že to je ten vlastne film, ktorý ťa proste prekvapuje.
A zároveň platí, že trojka mimoriadnych filmov roka 2023 je nakrútená režisérkami. Či už je to Selling Song a film Past Lives, či už je to film Barbie, Greta Gerwig, alebo je to práve snímka Anatomia pádu, Anatomy of Fall od Justin Triet. Čiže máme tu možnosť vidieť aj veľmi úspešné ženy režisérky a dokonca medzi nimi je taká, ktorej sa podarilo zarobiť teda 1,4 miliardy v rámci svojho filmu a v prípade filmu Barbie. Čiže vidíme tu tie skoky, že dá sa tejto oblasti byť úspešný na obidvoch frontoch a zároveň stále mať istú kvalitu. A myslím, že Anatomia pádu je ten film, ktorý predstavuje istú aj dôležitú, či si majú na to dobré slovo, poptávku po tomto type filmu.
Dopyt.
Dopyt v súvislosti s tým, čo sa aj v spoločnosti tematizuje a aké by to bolo pre hlavnú hrdinku týmto nejakým takouto veľmi komplikovanou životnou situáciou prechádzať. Takže pre teba tiež jeden z tých dôležitých filmov, alebo máš viac výhrad?
Nie, nie, akože nie výhrad, akoby, je to proste výber, ten výber veľmi zodpovedá vlastne kvalite. Akože boli sme tu 3 hodiny, keby sme mali všetky dobré filmy, ktoré sa objavili. Je to proste naozaj akože výber filmy, ktorým sa treba proste vrátiť. Anatomia pádu, áno, proste, ak ste nevideli, treba to vidieť. No, tak akože jasnačka.
Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents, maman, t'es sortie de la maison, c'est ça?
En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait...
Ah, oui, mais non, enfin, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas.
Enfin, je sais ce que j'ai entendu.
So, as you know, the autopsy report is inconclusive about the cause of death.
Stop! I did not kill him.
No a ak ste nevideli nasledujúci film, tak ste tiež urobili chybu, pretože sa odohráva na sklonku druhej svetovej vojny, kedy nájde osamelý zlatokop v divočine Laponska na severe Fínska bohatú zlatú žilu. Nájdeme sa rozprávať o filme, ktorý som aj ja troška sa snažil ešte prebudiť životu na festivale Cinematic, kde sme ho vrátili do života v rámci uvedenia na plátne a budeme sa rozprávať o fínskom filme, inak druhý fínsky film tohto roka.
Hej.
Simka sa volá Sisu. Je ešte myslím z roka 2022, ale viac sa o nej začalo rozprávať práve v roku 2023.
Tiež ona bola nakrútená, ale premiéru mala vlastne v svetovej distribúcii, dostala vlastne von z Fínska, dostala až tento rok. Je to ten film, ktorý vlastne na základe jej synopse vzbudzuje dojem, že bude vtipný, okrem toho, že je extrémne brutálny, takže bude vtipný. Nie je to celkom tak, je tam, dá sa tam zasmiať, ale nie je to postavené na humore, skôr je to postavené na ako mytologizácii hlavnej postavy, ktorá je neuveriteľným akoby BDS-om, teda ten akože najväčší filmový drsniak. Už som to spomínal, ale akože nevadí, ja keď som bol dieťa, tak som si akože často robil také fiktívne rebríčky, že kto by bol najväčší, akože Arnold Schwarzenegger by dal dole Stallone alebo nedal. Také akože, vieš, taký akože súboj, kto by proste koho porazil a mám pocit, že Sisu je ten ako BDS to si najväčší, že keby si mu proste akože rozžuje, rozkope, ako nechnú až kohokoľvek vrátane Halka, tak ho proste natrhá na malých. No a tak, ale nie preto, že jej bol taký silný, ale preto, že disponuje vôľou, nadľudskou vôľou, takou akože ničovskou vôľou až a to mytologizuje tú postavu a preto je ten film veľmi pre mňa silný, že proste vidíš maximálne nepravdepodobný príbeh, absolútne rozumieš motivácii hlavného hrdinu a to, ak sa to postupne prenáša do tej vlastne z tej reálnej, do takej tej akoby metafyzickej, mytologickej roviny, tak to je pre mňa akože veľmi akože veľký signál toho, že ten film je akože výborný. Som veľmi rád, že sa v ňom veľmi málo hovorí, takmer vôbec, lebo som si mohol objednať Blu-ray z Fínska. Keďže vlastne u nás to nevyšlo, tak vlastne poviem, s lokalizáciou...
Máš pekne fínsky Blu-ray na políčke? Ešte došiel, alebo ešte čakáš?
Došiel, ale ako boli to veľké problémy, ale všetko je v porádečku. Ale teda, trvalo to...
Ale myslím, že hlavný hrdina má väčšie problémy v tomto filme.
Áno, jasnačka, ale to, ako ich rieši, to... sekvencia s utečenkyňami, respektíve nacisti proste nevedia dať pokoj. No a máme tu zo pár hrdinov, ktorým proste ukážu začiat toho loket, vrátane teda hlavného hrdinu Sisu. V podstate môžeme byť radi, že v tom Fínsku bol jeden jediný takýto hrdina, lebo keby ich tam bolo viac, tak dnes nerozprávame o Rusku veľkom, ale o veľkom Fínsku.
On vlastne predstavuje takú mýtickú armádu jedného muža, ktorá stelesňuje formu odvahy a nepredstaviteľného odhodlania čeliť všetkým, ktorí mu stojí ceste pri získaní svojho zlata a je odhodlaný urobiť úplne všetko. V hlavnej úlohe Jorma Tomila. Inak fantastický herecký výkon, to je veľká divoká jazda. To nakrúcanie muselo byť inak veľmi intenzívne, pretože je to veľmi drsný film. Treba sa pripraviť na to, že toto je taký vianočný film, ak teraz chcete si niečo v týchto hodinách a dňoch vybrať pre takých odvážnejších divákov a diváčky, pretože je to naozaj veľká drsnota a čierny humor.
Ale ten humor tam není taký dôležitý, ako sa zdalo. Ako v traileri sa zdal už veľmi, ale v samotnom filme v podstate, akože nie, že by to nebolo vtipné, ale proste je to o niečom inom, ako tie filmy, ktoré pracujú s násilím a humorom. Tu je naozaj akože vážna výpoveď o tom, ako vlastne vôľa nás mení z reálnych ľudských bytostí na metafyzické ľudské bytosti. Myslím, že Sisu je presne ten typ filmu, ktorý, pri ktorom sa inak oddeluje aj zrno od plev, vo vzťahu teda k diváctvu. Lebo mňa prekvapilo, že veľmi veľa akoby ľudí, o ktorých som si myslel, že ten film akoby, že poznajú jeho poetiku, takže ho vlastne odmietlo.
Ale možno, že to násilie nie je úplne pre každého. Toto by som možno až tak nehovoril, že zrno od plev, lebo nie pre každého je to
jasné.
Asi prežiteľné v zmysle nie. Toho, že to chce dopozerať kvôli tej násilnosti.
Nie, tam sa objavili také hlasy, že to je ďalšia z vykračky ako Tarantina, ako no, by Tarantino ale... bolo násilí. Ak... Ale to sa mi, akože, ja si nemyslím, že to je proste takto, lebo akože...
Ale tie porovnania sú logické, hlavne s Nehanebnými bastardami nie sú úplne mimo. No, oni sa tak ponúkajú.
Ale pokiaľ Nehanební bastardy sú preosprávanie histórie tak, ako by sme ju chceli, tak tu na to je vlastne celé akoby fikcia. V tom zmysle, že akože nie je dôležité, či to je reálne alebo nereálne, ale dôležitá emócia, ktorú to zobrazuje. Jednoducho, ja tie filmy proste čítam inak, dobre, tak to beriem späť, ale proste ja si myslím, že Sisu je v podstate podstatne lepší film, ako sa na prvý pohľad zdá.
A ďalší fínsky film, zaujímavý, tak. Na ktorý upozorňujeme.
Get down on your knees.
Fuck him up! We got gold!
No a na záver sme si pre vás pripravili jeden bulharský titul, ktorý budete mať možnosť vidieť už o pár týždňov v slovenských kinách, na čo sa ja veľmi teším, pretože keď som ho videl v Karlových Varoch, bol som z neho výrazne unesený, prekvapený, potešený a konečne niekto spracoval tému, o ktorej sa aj na Slovensku veľa rozpráva, ale nemá takéto dôležité filmové spracovanie. Budeme sa teraz chvíľku rozprávať o filme Blažené lekcie, ktorý rozpráva príbeh učiteľky na dôchodku, ktorá nedávno ovdovela, snaží sa získať financie na pohreb svojho manžela, ale aj celoživotné úspory sa ocitnú v rukách šmejdov, ktorí majú veľmi sofistikovaný telefonický systém vydierania a ona vyhodí všetky svoje peniaze von cez balkón a následne o tieto peniaze príde. Myslí si, že ale ich odovzdala polícii, pretože telefonáty tomu nasvedčujú, ale keď na druhý deň príde na policajnú stanicu, všetkým je úplne jasné, že sa nechala oklamať, bohužiaľ, a o všetky svoje peniaze prišla. Toto je výnimočná téma v kontexte toho, čo sa deje aj na Slovensku a nie len. A v tomto bulharskom spracovaní, ktoré malo svoju svetovú premiéru na festivale v Karlových Varoch, je to aj ukážka toho, ako je niekedy možné a veľmi často práve, keď máte dobrú tému, za relatívne málo peňazí urobiť takto veľa muziky, ako sa to podarilo režisérovi Stefanovi Komanderovi, ale hlavne pri obsadení Eli Skorčevi do hlavnej úlohy učiteľky na dôchodku, ktorá prežíva celú túto udalosť veľmi negatívne a dostáva sa do výrazných problémov, ako sa z tejto situácie dostať von, pretože samozrejme potrebuje tie peniaze na slúbený pohreb manžela a je preto ochotná urobiť prakticky čokoľvek. Blažené lekcie je kino, ktoré by možno v 70. rokoch bolo zaradené do toho kina morálneho nepokoja a do toho realizmu, ktorý bol veľmi tvrdý, tak ako to robil Kiešlovský svojho času. Ak ešte teda nemáte vianočný darček, čo ale v tomto čase už je asi dosť neskoro, tak kniha o Kiešlovskom stojí rozhodne za to. Blažené lekcie sú veľmi inšpirované práve týmto obdobím kinematografie. Vidím na tom filme, ako je urobený po tej technickej vizuálnej stránke, zároveň má nádherné kamerové postupy a ešte k tomu silná téma práve zneužívania dôchodcov. A ja som veľmi rád, že tento film príde aj do slovenskej kinodistribúcie a bude ho mať možnosť vidieť čo najväčší počet divákov, ktorí si tento film rozhodne zaslúži. No, ty si nevidel, že?
Tam ja som zatiaľ Blažené lekcie nevidel. Obávam sa, že to je presne ten typ filmu, pri ktorom ja sa mením na takého toho relatívne militantného klapíka.
Voči negatívnym postavám.
No áno, ako vieš, že takéto, že akože prečo sme vlastne zrušili trest smrti? Akože tu by som tak, že tie vlastne najviac ohrozené skupiny, deti, dôchodcovia proste, že akú hodnotu má tvoj život vo vzťahu k tomu, keď akože robíš toto. Ako ja rozumiem, tí ľudia môžu byť v hroznej situácii, ale mám pocit, že nikto nikdy nie je tak odkazaný, aby musel proste programov okrádať.
A oni práve, že nie sú, to je akože celkovo vybudovaná mafia. To je hrozné.
Akože... Proste, vieš spáchať podstatne viac morálnejších zločinov, ako je toto. Tak to poviem. Keď už to, akože, no...
Áno, toto je akože veľký problém. Blažené lekcie nájdete vo februári 2024 v slovenských kinách.
Pripomenieme si ich.
10 a pripomenieme si ich.
Да, моля?
Криминална полиция, главен инспектор Колев.
Какво?
Направили сме блокада пред блока ви. Това са много опасни хора, госпожо.
Събирайте всички пари в къщата. Хвърляйте парите, ще ги изплутим, госпожо. Хвърляйте и залягайте, може да стане престрелка.
Ало?
Ало? Riešili sme si 10 výnimočných titulov a rovnako platí, že aj dnešnú epizódu Vertiga pre vás pripravili Peter Konečný
a Juraj Malíček
a samozrejme aj naša supervízorka Janka Maťková a majster strihu Michal Jurik.
Ak nám chcete napísať pár pekných slov, budeme sa tešiť na mailovej adrese vertigo@sme.sk.
A rovnako nás potešíte, ak nás ohodnotíte vo svojej podcastovej aplikácii, aby si nás našli aj ďalší filmoví fanúšikovia a fanúšičky.
Do počutia v podcaste.
A dovidenia v kíne, priatelia, a prajme vám samozrejme z celej redakcie Vertiga krásne Vianoce.